ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Αλλά αν το πνεύμα του ευγήκε ελεύθερο και ίσως δυναμωμένο από τον αγώνα, άλλαξε όμως ο τρόπος της ζωής του. Εκέρδισε αποφασιστικό στη δίκη το 1838, η καρδιά του όμως έμενε θανάσιμα πληγωμένη, επειδή σε εκείνο το διάστημα έλαβε αφορμή να γνωρίσει δολερούς πολλούς των φαινομένων φίλων του. Όθεν από τότε επεριορίστηκε, δίχως όμως να στύψει η αθάνατη πηγή της ή προς τους ανθρώπους άκρα αγαθοπιστία του. Και εις την μονάξια τον έσπρωγναν πάντα περισσότερο και αυτό και άλλα προσωπικά του παθήματα και το αντιποιητικό πνεύμα του αιώνος μας, το οποίο εχαρακτήρισε ο Σχίλερ με τα ακόλουθα λόγια. Η φορά των πραγμάτων έσυρε το πνεύμα του καιρού εις ένα δρόμον, από τον οποίον είναι φόβος μήπως αυτό θα απομακραίνεται πάντα περισσότερο από την τέχνη του ιδανικού. Νόμος αυτής είναι να αφήσει την πραγματικότητα και με τόλμη σεμνή να υψωθεί όπου δεν επικρατεί η χρεία, διότι η τέχνη είναι μια θυγατέρα της ελευθερίας και θα υποτάζεται εις την ανάγκη του πνεύματος, όχι εις τη βία της ύλης. Αλλά σήμερα βασιλεύει η χρεία και εις τον τυραννικό ζυγό της σέρνει δεμένην την ξεπεσμένη ανθρωπότητα. Η ωφέλεια είναι το μέγα είδωλον του καιρού, το οποίον όλες οι δύναμες βιάζονται να υπηρετούν και όλοι οι νόες να προσκυνούν. Εις τούτη τη χοντρή ζυγαριά κανένα βάρος δεν έχει πνευματική αξία και χάνοντας κάθε εμψύχωση φεύγει από την πολυθόρυβη αγορά του αιώνος. Ως και το φιλέρευνο φιλοσοφικό πνεύμα αρπάζει της φαντασίας μίαν επικράτεια κατόπι της άλλης και τα όρια της τέχνης στενεύονται όσο περισσότερο η επιστήμη απλώνει τα δικά της. Όμοια εφρονούσε και ο Σολωμός και φύλαξε πείραχτη την καθαρή ποιητική του διάθεση, αποκρούοντας όσο εδύνατο τα ενάντια στοιχεία. Και εις αυτή την ανάγκη της φύσης του πρέπει να αποδοθεί ότι δεν ήθελε ποτέ να περάσει στην ελευθερωμένη Ελλάδα, προαισθανόμενος ότι αυτού δεν θα μπορούσε να μένει αδιάφορος εις τα πολυειδία τοπήματα όπου πρέπει εξ ανάγκης να παραστρατήσει ένα έθνος εις τες αρχές του πολιτισμού του. Ο Σολωμός δεν εσυνηθούσε να θεατρίζει τα εθνικά του φρονήματα, αλλά με στάγιο βήμα της ψυχής οικοδομούσε την αληθινή Ελλάδα, αυτή την οποία ο κοινός άνθρωπος δεν εκαταξιώθηκε να ειδεί ποτέ, με όσους συμπερασμούς και αν μορφώσει από τα πράγματα, με όσα ονείρατα κι αν γεννήσει η επιθυμία του. Αυτή που είναι μυστήριο για όλα τα άλλα παιδιά της, φανερώνεται εις τα μάτια του εθνικού ποιητή με τα θεϊκά της γνωρίσματα. Και αυτός την αναγνωρίζει και μόλον τούτο αισθάνεται ότι δεν δύναται ακέραιην να την αγκαλιάσει η φαντασία του, επειδή καθώς του πολύαστρου ουρανού όμοια και αυτής, πολλά μέρη φαίνονται και μέρη είναι κρυμμένα. Τούτο το ελληνικό μέλλον, το οποίο ο Σολωμός με ποιητικόν τρόπον αρχέτυπον. Ή θέλησε, αν δε σφάλω, να συμβολοποιήσει εις τους αθάνατους εκείνους στίχους, ήταν πράγμα εις το οποίον αυτός με ακλόνητο θάρρος επίστευε. Και τούτο μαρτυρείται και από την εξής απλή φράση, η οποία σώζεται εις ένα του ιδιόγραφο. «Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Από αυτήν την εποχή, εις την οποίαν απομονώθηκε περισσότερο από την κοινωνία, εκαταγίνετο πάντα θερμότερα εις την τελειοποίηση των πονημάτων του και εις την μελέτη της φιλοσοφίας, της οποίας ακολουθούσε την πρόοδο εις τα μεγάλα γερμανικά συγγράμματα και εξόχως εις τα θεωρητικά του Σχίλερ, ο οποίος άνοιξε νέον ορίζοντα της ποιητικής. Ο Σολωμός τα εμελετούσε εις τες ιταλικές μετάφρασες, όπου του έκαναν πρόθυμα οι φίλοι του ως αγάπης ανταπόδοσιν των θησαυρών, τους οποίους αυτός άφθονα εχάριζε εις το νου και εις την καρδία όσων ευτύχησαν να τον πλησιάσουν. Το φιλέρευνο πνεύμα του εκινήτω εις τα διάφορα κέντρα της φιλοσοφικής έρευνας εις όλα με θαυμαστήν ετοιμότητα, αλλά προθυμότερα εις εκείνο της κριτικής, διότι έβρισκε πλουσιοπάροχην την ύλη εις την μεγάλη του πολυμάθεια της παλαιάς και νέας φιλολογίας. Εις τούτο, καθώς εις κάθε άλλο, ο νους του ενεργούσε ελεύθερα και η μαγεία της εξωτερικής μορφής δεν ήταν ποτέ ικανή να τον πλανέσει ως προς την ουσία του συγγράμματος. Αισθάνετο ζωηρότατα την αμίμητη αρμονία του Βυργιλίου, ώστε ομολογούσε ότι από αυτόν, καθώς από το Δάντη και από τον Πετράρχη, ωφελήθηκε εις την τελειοποίηση του στίχου του, χάρισε στην δύναμη ίδια του μεγάλου νοός να έβρει το όμοιον εις τα πλέον διάφορα. Και μόλον τούτο, ενώ η κριτική δεν είχε ακόμη τολμήσει να δώσει αποφασιστικό στα πρωτεία εις τα ομοιρικά ποίηματα, ο Σολωμός εις αυτά μόνα έβρισκε το αθάνατο παράδειγμα της αρχαίας τέχνης. Και έδειγνε ότι ο Λατίνος ποιητής εις τα ξαναπλάσματά του την είχε παρενοήσει. Ένα από τα μέρη εις τα οποία γίνεται να συγκριθούν μερικότερα οι δύο ποιητάδες είναι η Δολόνια στην Ιλιάδα με το επεισόδιο του Νίζου και του Ευριάλου στην Ενιάδα. Ο Σολωμός εθαύμαζε την ομοιρική ραψοδία, όπου η Ανδρία και ο Νους συνενωμένα και συμβοηθούμενα βγάνουν εις καλό τέλος το τολμηρόν επιχείρημα, και ως αντίθετο εις τα χαρακτηριστικά αυτά των Ελλήνων πολεμάρχων φαίνεται η ματαιότης και η ολιγοψυχία του Δόλωνα. Έβρισκεν εξ εναντίας εις το επεισόδιο του Βυργιλίου ότι ο ποιητής άλλο δεν είχε κατά νουν ή μην ασχηματίσει μίαν παθητική διήγηση. Πάθος όμως το οποίο καταντά ψυχρό άμα συλλογιστεί τεινάς, ότι η αιτία της καταστροφής των δύο νέων είναι η άσκοπη και παράκαιρη επιθυμία του Ευριάλου να φορέσει την λαμπρήν περικεφαλαίαν όπου τους προδίνει. Ακόμη νέος είχε γράψει: «Η δυσκολία την οποία αισθάνεται ο συγγραφέας, ομιλώ για τον μεγάλο συγγραφέα, δε στέκει εις το να δείξει φαντασία και πάθος, αλλά εις το να υποτάξει αυτά τα δύο πράγματα με καιρό και με κόπο, εις το νόημα της τέχνης. Όθεν εθαύμαζε το ύψος του Αισχύλου και έλεγε ότι ο μεγαλότολμος εκείνος νους είχε προαισθανθεί την ρομαντική ποίηση. Εθεωρούσε του Σοφοκλή τα δράματα καλλιτεχνήματα τέλεια, αλλά συναριθμούσε τον Ευρυπίδη με τους πολλούς ποιητάδες οι οποίοι αποβλέπουν εις το πάθος ως κύριον σκοπόν, όχι ως μέσον της τέχνης. Από τα δύο ομηρικά ποίηματα αναγνώριζε εις την Οδύσσια καλύτερα παρά εις την Ιλιάδα καθαρούς τους νόμους όπου ήβρε ο αυτοδίδαχτος πατέρας της ποιητικής. Και εις την Οδύσσια έκρινε αριστούργημα τη ραψοδία του Κύκλοπος, εις την οποία, έλεγε ο ποιητής, ηθέλησε να παραστήσει την δύναμη του νοός, η οποία αντιπαλεύει με την άγρια υλική δύναμη και κατορθώνει να την νικήσει. Η φιλοσοφική μελέτη, η οποία εις αυτή την εποχή τον ενασχόλησε ίσως πάρα πολύ, δεν εμάρανε όμως εις αυτόν την ζωηρότατη αίσθησή του προς την φύση. Μόλον ότι φαίνεται όπως το σκεπτικό πνεύμα την απογυμνώνει από τη μαγεία όπου πνέουν τα κάλλη της ανερεύνητα. Από τις θεωρίες εις τις οποίες υψώνεται ο νους του, από τη σχεδόν μαθηματικήν ανάλυση των βαθυτέρων αρχών, τον έβλεπες πολλές φορές εύκολα να κατεβαίνει εις παιγνιδίσματα με άκακα παιδάκια ή να προσιλώνει το βλέμμα γαλινό και ερωτευμένο εις την ωραία φύση όπου το επερικύκλωνε. Μακριά όμως από την ασθενική αισθαντικότητα η οποία φαίνεται εις πολλούς νέους ποιητάδες, τούτη προς την φύση συμπάθεια ήταν εις αυτόν τι μυστικό και μόλις ομολογημένο. Και όταν εις αυτήν επαρεδίδετο, ευθύς τα εξωτερικά φαινόμενα έβρισκαν ανταπόκριση εις την εσωτερική του δύναμη. Εις ένα καθαρότατο της άνοιξης δίλη, αφού εσταμάτησε να θεωρήσει τα διάφορα χρώματα εις την θάλασσα, εις τα βουνά και εις τον ουρανό, κάπου λέγω για αυτά τα χρώματα, όπου δεν έχουν όνομα και έχουν περίσσια κάλλη. Τέτοιες, επρόσθεσε, ή μπορούμε να πούμε ότι είναι και οι πολλές και πολυπίκυλες δύναμες της ψυχής. Αυτή η μετάβαση από τα βάθη της ψυχής εις την επιφάνεια της φύσης και από τούτη πάλι εις εκείνα ήταν εις αυτόν ακατάπαυτη, ώστε εδύνατο να ονομαστεί η πνοή του. Όθεν η θαυμαστή ενέργεια την οποίαν έχουν εις τα ποίηματά του τα εξωτερικά άψυχα φαινόμενα όχι ο λιγότερο παρά τα μυστικότερα κινήματα της ψυχής. Και ενώ ως προς τούτα τα ύστερα ο ηλικιωμένος ανθρώπινος λόγος δίνει στον νέον ποιητή υπεροχή προς τους αρχαίους και τούτοι πάλι υπερτερούν εις τα πρώτα χάρις εις το ακόμη παρθενικό τους αίσθημα, ο Σολωμός με ολίγους νέους ποιητάδες διακρίνεται από τους πολλούς εις τούτο, ότι φαίνεται αρχαίος όταν παρασταίνει την φύση. Η ελεύθερη πολιορκημένη. Στοχασμή του ποιητή. Εφάρμοσε εις την πνευματική μορφή την ιστορία του φυτού, το οποίον αρχινάει από το σπόρο και γυρίζει εις αυτόν, αφού περιέλθει ως βαθμούς ξετυλιγμού όλες τις φυτικές μορφές, δηλαδή τη ρίζα, τον κορμό, τα φύλλα, τάνθη και τους καρπούς. Εφάρμοσέ την και σκέψου βαθιά την υπόσταση του υποκειμένου και τη μορφή της τέχνης. Πρόσεξε ώστε τούτο το έργο να γένεται δίχως ποσός να διακόπτεται. Μία μεστή και ωραία δημοκρατία ιδεών, οι οποίες να παρασταίνουν ουσιαστικά τον εστεσέστησες αόρατο μονάρχη. Τότε είναι αληθινό ποίημα. Ο μονάρχης, όπου μένει κρυμμένος για τες αίσθησες και γνωρίζεται μόνον από το πνεύμα μέσα εις το οποίο εγεννήθηκε, είναι έξω από την περιφέρεια του καιρού. Αλλά μία δημοκρατία ιδεών ενεργεί αισθητά μέσα εις τα όρια του καιρού. Σκέψου βαθιά και σταθερά, μία φορά για πάντα, τη φύση της ιδέας πριν πραγματοποιήσεις το ποίημα. Εις αυτό θα ενσαρκωθεί το ουσιαστικότερο και υψηλότερο περιεχόμενο της αληθινής ανθρώπινης φύσης, η πατρίδα και η πίστης. Ο θεμελιώδης ρυθμός του ποίηματος ας είναι από την αρχή ως το τέλος το κοινό και το κύριο πρόπριο, συρριζωμένα και ταυτισμένα με τη γλώσσα. Ας εργάζεται το ποίημα αδιάκοπα για την αληθινή ουσία, αλλά εις τρόπον ώστε να μην το καταλάβουν οι μοιηνώες οι γυμνασμένοι και βαθείς. Εις τούτο θα φτάσει την άς με τρόπο απλό, πλούσιον όμως από δεσίματα, θρέφοντας τη μορφή με τύπους δημοτικούς, λόγου χάρη ετοιμοθάνατος, χρυσοπηγή, χρυσοπράσινα και άλλα. Ο θεμελιώδης ρυθμός αστυλωθεί εις το κέντρο της εθνικότητος και ας υψώνεται κάθετα, ενώ το νόημα από το οποίο πηγάζει η ποίηση και το οποίο αυτή υπηρετεί απλώνει βαθμιδών τους κύκλους του. Όλο το ποίημα ας εκφράσει το νόημα ως σαν ένας αυτούπαρχτος κόσμος, μαθηματικά βαθμολογημένος, πλούσιος και βαθύς. Μέσα εις αυτό τον δρόμο μοναχά συγχωρείται να προξενήσει την άς με τα διάφορα ακόλουθα εφευρήματα τες πλέον μεγάλες και φοβερές εντύπωσες. Αυτό δεν έγινε ποτέ αρκετά καλά. Όσοι εδοκίμασαν να το κάνουν, όσο Ευρυπίδης και με αυτόν οι περισσότεροι των νεωτέρων οι οποίοι είναι παιδιά του, έμειναν έξω από την ιδέα και όποιος έχει νου δεν το υποφέρει. Εις το ποίημα του χρέους μακρινή πρέπει να είναι η φρικτή αγωνία μέσα εις τη δυστυχία και εις τους πόνους, όπως εκεί θε φανερωθεί απείραχτη και άγια η διανοητική και ηθική παράδεισος. πραγματοποίησε τούτη την ιδέα. Όλοι οι ανθρώπινοι δεσμοί, πατρός, αδελφού, γυναικός, ριζωμένοι στην γη, και με αυτούς ο ενθουσιασμός της δόξας. Τους αρπάζεται η γη, και τύπτοτρόπος αναγκάζονται να ξεσκεπάσουν εις τα βάθη της την αγιοσύνη της ψυχής τους. Εις τον πάτο της εικόνας, πάντα η Ελλάδα με το μέλλον της. Από την αρχή ως το τέλος, περνάνε από πόνον εις πόνον έως τον άκρο πόνο. Τότε έτρεξε η θάλασσα και η ψυχή τους έπλεε εις την πίκρα και ετρέκλυζαν ως αρμεθισμένοι. Τότε ο εχθρός τους ζητεί να αλλαξοπιστήσουν. Ο Άγιος Αυγουστίνος λέγει ότι ο Σταυρός είναι η καθέδρα της αληθινής σοφίας, επειδή όσα ο Ιησούς εις τρεις χρόνους εδίδαξε με το Ευαγγέλιο, όλα τα ανακεφαλαίωσε εις τρεις ώρες απάνω εις το Σταυρό. Έντονες δύναμες, οι οποίες ξετυλίζονται εις φυσικοεθνικά όργανα, εις μία μικρή γη, δύναμες μεγάλες κάθε λογής, οι οποίες εμψυχώνουν το ξετύλιγμα όπου ακατάπαυτα προχωρεί μεγαλύτερο. Ενώ αυξένει, κάμε ώστε ανάμεσα εις τες νικηφόρες ενάντιες δύναμες να ευρίσκεται η ενθύμηση της περασμένης δόξας. Η αδελφοποιητή μελέτησε καλά τη φύση της ιδέας και το υπερφυσικό και γεννητικό βάθος της ας πετάξει έξω το φυσικό μέρος και τούτο ας τεθεί αβίαστα εις όργανα εθνικά. Αλλά όπως φθάσει την άσης τούτο, ανάγκη να μελετήσει των υποστατικών ίσκιων, όπου θα βγάλει έξω τα σώματα μέσα από τα οποία αυτός θα φανερωθεί με εκείνα ενοποιημένος. Και μέσα εις αυτά τα σώματα ας εκφραστεί εις όλα τα μέρη του έργου η εθνικότης, όσο το δυνατό πλέον εκτεταμένη. Τι ούτω τρόπος η μεταφυσική έγινε φυσική. Πάρε και σύμπηξε δυνατά μίαν πνευματική δύναμη και καταμέρισε την εις τόσους χαρακτήρες ανδρών και γυναικών εις τους οποίους να ανταποκρίνονται εμπράκτος τα πάντα. Σκέψου καλά, αν τούτο θα γίνει ρομαντικά ή αν είναι δυνατό κλασικά ή εις είδος μειχτό αλλά νόμιμο. Του δευτέρου είδους άκρο παράδειγμα είναι ο Όμηρος. Του πρώτου ο Σέιξπιρ, του τρίτου δεν γνωρίζω. Η απόλυτη ύπαρξη του ποίηματος ας είναι πολυσήμαντη. Μία από τις σημασίες, η μικρή γη, έως τότε δίχως δόξα, δίχως όνομα, δια μιας υψώνεται εις το άκρο της δόξας. Πρώτα με το να σηκωθεί και έπειτα με το να βαστεί, αποκρούοντας πολλές δύναμες, και από εκεί πέφτει στη βαθύτατη δυστυχία. Τι ουτοτρόπος μία ενότης πολλών δυνάμεων φανερώνεται εις την ισοζυγία των μορφών. Το νόημα είναι πάντα το αυτό, από την αρχήν ως το τέλος, όπου είναι η λέξη αιματοτσακισμένα. Κι έτσι το όντι, κάθε λέξη ευγήκε μεστή από το νόημα και το έργο δείχνεται ατομικό, σύμφωνο με το πνεύμα της γενικότητος που το εγέννησε. Το ποίημα ας έχει ασώματη ψυχή, η οποία απορρέει από τον Θεό, και αφού σωματοποιηθεί εις τα όργανα καιρού, τόπου, εθνικότητος, γλώσσας, με τους διαφορετικούς στοχασμούς, αισθήματα, κλίσες και άλλα, ας γίνει ένας μικρός σωματικός κόσμος ικανός να τη φανερώσει, τέλος επιστρέφει εις τον Θεό. Σε βυθό πέφτει από βυθό, ώσπου δεν ήταν άλλος, εκεί θε βγήκε ανίκητος. κοίταξε να σχηματίσεις βαθμιδών, ως σαν μιαν αναβάθρα από δυσκολίες, τες οποίες θα υπερβούν εκείνοι οι μεγάλοι, με όσα οι αίσθησες απορουφούν από τα εξωτερικά, τα οποία ή τους τραβούν με τα κάλλη τους, ή τους βιάζουν με την ανάγκη και με τον πόνο, έως στην βεβαιότητα του θανάτου, αλεξαιρέτως με την ενθύμηση της περασμένης δόξας. Όλα αυτά, όσο μεγαλύτερα είναι και πλέον διάφορα, εις τόσον υψηλότερο στυλοπόδι, στένουν την ελευθερία, μεστίν από το χρέος, δηλαδή από όσα περιέχει η ηθική, η θρησκεία, η πατρίδα, η πολιτική και άλλα. Κάμε ώστε ο μικρός κύκλος, μέσα εις τον οποίο κινιέται η πολιορκημένη πόλη, να ξεσκεπάζει στην ατμοσφαίρα του τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδας για την υλική θέση, όπου αξίζει τόσο για εκείνους όπου θέλουν να τη βαστάξουν, όσο για εκείνους όπου θέλουν να την αρπάξουν, και για την ηθική θέση, τα μεγαλύτερα συμφέροντα της ανθρωπότητος. Τι ουτοτρόπως η υπόθεση δένεται με το παγκόσμιο σύστημα. Είδες τον Προμηθέα και εν γέννη τα συγγράμματα του Εσχύλου. Ας φανεί καθαρά η μικρότης του τόπου και ο σιδερένιος και ασύντριφτος κύκλος όπου την έχει κλεισμένη. Τι ουτοτρόπως από τη μικρότητα του τόπου, ο οποίος παλεύει με μεγάλες ενάντιες δύναμες, θέλει εύγουν οι μεγάλες ουσίες. Μείνε σταθερός εις τούτη την υψηλή θέση. Η θλίψη τους στέκεται εις το να θυμούνται την ευτυχισμένη κατάστασή τους, όθεν έπρεπε να βλαστήσει το καλό της πατρίδας. Τώρα αισθάνονται ότι θα χάσουν τα πάντα. Το αισθάνονται βαθμιδών και επομένως ολικός. Η πείνα δεν μπαίνει σε αυτόν τον κύκλο, ήμι μόνο ως εξωτερική δύναμη, την οποία υπερνικούν καθώς όλες τις άλλες. Σκέψου την ισοζυγία των δυνάμεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εκείνοι ας αισθάνονται όλα και ας νικάνε όλα με την ουσίαν έξυπνη. Τούτες ας νικάνε και αυτές, άλλο σαν γυναίκες. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.